Følger du med i de afrikanske mesterskaber i herrefodbold? Så så du måske saksesparkscoringen i åbningskampen af den marokkanske spiller Ayoub El Kab.
Oh, that is sensational! That is glorious!
Kommentatoren var begejstret, og i dag zoomer vi ind på Africa Cup of Nations, de afrikanske mesterskaber i herrefodbold. Mange af spillerne på de afrikanske landshold er vokset op uden for Afrika og spiller for europæiske klubber. Hvilke konflikter det giver midt i stoltheden over at have sit eget landshold, taler jeg om med idehistoriker Oscar Rothstein. I PopSmart kan du høre om, hvordan raseri, had og misinformation bliver brugt online, og hvorfor vi elsker at hade kendisser. Det her er K-Live på P1. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Lige nu er der fuld gang i AFCON 2025, de afrikanske mesterskaber i herrefodbold. Denne her sportsbegivenhed har en kæmpe betydning for de næste, vi skal høre fra. K-Lives reporter Nana von Thornburg har set mesterskabernes første kamp sammen med Said Mohamed Idrissi og Ali Larub. De står sammen med to andre i spidsen for gruppen Danske Marokkanere. Og spørgsmålet om, hvordan man forbinder sig til sine rødder gennem fodbold, det skal det handle om nu.
Selvfølgelig ikke nok. Altså, det er guldpokalen, vi skal have, og den skal vi have, og den får vi også.
K-Live sidder på en restaurant sammen med Said og Ali. Begge er glødende fodboldfans, og i aften, der er det Marokko, vi hæpper på.
Det er jo en stor dag for Marokko også. Både for vært for det her mesterskab, men generelt også med den her fodboldinteresse, der er for rigtig, rigtig, rigtig mange.
Marokko er både vært og storfavorit i de afrikanske verdensmesterskaber i herrefodbold. Said og Ali er begge født i Marokko. Mens vi snakker, kommer der flere gæster ind ad døren, der også skal se aftenens kamp. Mange af dem er iklædt fodboldtrøjer. En af de nytilkomne har taget flag med, både danske og marokkanske. Jeg spørger, hvad det giver Said og Ali at se aftenens fodboldkamp med en masse mennesker, der deler deres marokkanske rødder.
Nej, altså selvfølgelig er der jo noget specielt. Det er jo ånden, det er stemningen. Vi kan høre musikken, vi kan høre børnene. Der er jo altid børn, når noget man har med Marokko at gøre, vil der altid være børn. Så det er ikke noget med, at børnene bliver lagt i sengen, så tager de voksne afsted. Nej, alle skal være der. Og det gælder også kvinder. Der er jo mange, der siger, at kvinderne skal bare blive hjemme. Sådan er det jo slet ikke. Fordi det er en fest for alle. Og det er den stemning, vi skal til. Og så drikker vi noget marokkansk myntete, og vi spiser noget marokkansk mad og alle de her ting.
Hvordan vil du beskrive, altså hvordan lyder det, hvordan dufter det, hvis du lige skal tage vores lyttere med til den her marokkanske stemning, du beskriver?
Jamen lige nu kan du dufte den myntete. Og det er jo det mest specielle. Og så er vi jo til et privat arrangement i restauranten, der ligger i Valby. Og der laver de amerikansk mad, så den der duft får du også med. Og så får du den der bag...
Hvordan dufter det?
Jamen det dufter jo af noget lækkert amerikansk lammekød, som bare når det er, de har stået og simmer i rigtig lang tid i det der dressing der, så kan man bare dufte, og det kan du... Altså hver gang du kommer et sted, så ved du, det her, det er amerikansk. Så jo, det er den der stemning, sydlandsk stemning, nordafrikansk. Ikke? Og det er, den nordafrikanske stemning, den er speciel.
Selskabets øjne glider over mod fladskærmsfjernsynet for enden af lokalet. Det marokkanske landshold er stemlet sammen på række. Få af de fremmødte brummer med på nationalsangen. Jeg genkender flere elementer fra aftenens fodboldfejring. Brok over VAR-systemet. Synkrone udråb. Og selvfølgelig... når bolden bliver sakset ind i kassen. Men der er også nogle ting, der er anderledes. De kolde fadøl er erstattet af skoldhed myntetri. Flagene i rummet har rød baggrund, men det hvide kors er erstattet med en grøn stjerne. Noget af det, der har skabt kontroverser i Marokko, er, at mange af de spillere, der blev udtaget til det marokkanske landshold ved sidste VM i fodbold, ikke kun havde marokkansk baggrund. Over halvdelen af spillerne var halvt fra Marokko og halvt fra lande som Frankrig, Belgien eller Holland. Jeg spørger Said og Ali, om det betyder noget for dem.
Uanset hvordan man vinder og drejer det, jamen så har de stadig rødder i Marokko. Så man er, altså, ligesom vi har den her gruppe, der hedder Danske Marokkaner, jamen så er man stadig en del af Marokko. Altså ikke fordi, at man ikke kan hæppe på Danmark, det gør vi også, når Danmarks kampe bliver spillet her i Danmark. Så vi er delt op i to dele, men rødderne de er stadig i Marokko.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I tænker om den her stigende interesse i de afrikanske fodboldmesterskaber.
African Nation Cup, hvad det hedder. Det er rigtigt nok, nu læser jeg i Ekstrabladet i dag, at de skrev, at Marokko var blevet fodboldens mekka, tror jeg, de skrev, eller noget i den retning. Det skrev de jo på forsiden, og der skrev jo noget til, at Ekstrabladet lige nævner sådan noget som det. Og det er jo fordi, at der er den der stigende fodbold glæde i Nordafrika, og ikke nok bare i Nordafrika, så var under VM, så blev de også hyldet som det første muslimske land, der nåede så langt, og det var jo så vigtigt i forhold til, at normalt var det europæiske eller sydamerikanske lande, der nåede så langt, men nu var der altså afrikansk og et muslimsk land, der nåede så langt. Det var også noget, der gjorde, at rigtig mange havde den der nationale stolthed og sagde, vi er marokkanere, selvom de ikke var det, jo, ikke? Men så er vi jo alle marokkanere. Og så er det også med den danske landshold, når det går godt, jamen så er der lige pludselig en masse, der tager Dannebrog frem. Men når det går knap så skidt, jamen så stille og roligt. Og sådan er det med alt sport. Når det går godt, så er vi med. Men så er der nogen, der altid er med, uanset om det går op og ned. Jo, ikke? Ligesom jeg er med Brøndby for eksempel. Ikke? Nu er det gået dårligt for dem i 10 år, men vi er jo stadigvæk med. Så det handler om det der med glæden, det handler om det der sammenhold, det handler om fællesskabet, uanset hvordan det går.
Og det sammenhold, Said beskriver, det er vigtigt i et land, hvor befolkningen er spredt over hele verden.
Man har en hel masse forskellige mennesker. Jeg skal også huske på, at Marokko har mange forskellige dialekter, og fodbold samler os sammen til faktisk skidt sprog, og det er det her med fællesskab og at tage sig af hinanden, uanset hvilken dialekt man har.
I kampens anden halvleg skruer Marokko op for offensiven. De vinder 2-0. Jeg spørger Said og Ali, hvor deres loyalitet havde ligget, hvis det var Danmark og Marokko, der skulle mødes til kamp.
Man har et ben i Afrika, så har man et ben i Europa. Og sådan er det også med vores børn, der er født og opvokset her. Jamen, de får også en tur ned til Marokko og lige opleve, hvordan det er at være marokkaner.
Min søn, han har en spilletrøje, hvor den er delt på midten, eller splittet på midten, hvor det er to, der syet sammen, hvor det er den danske på den ene side, og den marokkanske spillertrøje på den anden. Og delt på midten, også med ryggen og det hele. Og så står der Sammy, hvor de tre første bogstaver er på marokkanske, og de tre andre, de er på den danske. Altså, jeg vil jo sige sådan, det kommer an på, hvad det er for noget, altså i forhold til, var det et VM, så tror jeg nok, at jeg vil sige, jamen så er det Danmark eller Marokko lige meget, men var det en turneringskamp, hvor man indledende, så tror jeg nok, jeg håbede mere på Marokko end Danmark, og det gør jeg af den årsag, at man ved, hvor meget de har brug for det, end Danmark har.
Det sagde administratorerne af gruppen Danske Marokkanere, Said Mohammed Idrissi og Ali Larup, til reporter på K-Live, Nana von Thornburg. Had sælger, raseri klikker, og i popkulturen kan et vredt opslag være forskellen på at blive cancelled eller kronet. Ragebait er årets ord ifølge Oxford English Dictionary, og kulturel trolling, hvor folk manipulerer online og skaber konflikter og spreder misinformation, er blevet en strategi, der kan ødelægge karriere eller forvandle kritik til magt, penge og berømmelse. I begyndelsen af året gik PopSmart tæt på fænomenet, hvorfor vi elsker at hade kendisser, og hvorfor nogen bevidst bruger kaos og konflikter til at vokse sig endnu større online. Afsnittet er en redigeret version af interviewet med SoMe-ekspert Maja Kalka-Lorentzen og filosof Rasmus Ugilt.
Hej med jer alle sammen. Det er Chris Pedersen her, og jeg skulle lige til at sige, at det er dejligt, at så mange lyttere er glade for PopSmart. Eller er I glade? Det ved jeg faktisk ikke. Måske himler med øjnene over min elitære tilgang til memes, mode og menopause. Måske nogen af jer hader min kælende stemme så meget, I bare ikke kan slukke. Måske I bare hader mig. For vi engagerer os ikke kun i det, vi elsker, men også i det, vi ikke kan fordrage. Man kunne kalde det for hate-læsning, altså hadslytning, og i så fald så er I en del af en større kulturel tendens, hvor had skaber engagement på alle mulige platforme. Derfor giver det også så god mening, at årets ord ifølge Oxford English Dictionary er ragebait.
Defined as online content that's deliberately designed to provoke outrage and anger.
Altså det der fænomen, hvor politikere, berømtheder og semi-berømtheder provokerer sådan helt bevidst, bare for at få os til at reagere.
Wyatt, you're really obnoxious.
Politik kan lige nu føles som et stort ragebait, men popkulturen kan altså sagtens være med.
My jeans are blue.
Sydney Sweeney has great jeans.
Her i sommer, der er ryddet den amerikanske skuespiller Sydney Sweeney for eksempel globale overskrifter, da hun lagde ansigt og krop til en modekampagne om gode jeans. Eller var det jeans som i gener?
Man signalerer et, hvad skal man sige, et os af dem, altså dem, der har de gode gener, ikke?
En kampagne, der i hvert fald fik kulturdebattører over hele kloden til at se rødt.
Så er der måske også nogen, der har nogle dårlige gener eller kobberbukser.
Og i en lidt anden genre, det ved jeg godt. Men der skabte seriegeniet Ryan Murphy en tv-serie, der føltes så bevidst dårlig, at The Garden gav 0 stjerner i en sjælden anmeldelse.
When I saw that Ryan Murphy's new show premiered with 0% on Rotten Tomatoes.
All's Fair hedder den. Den har Kim Kardashian i hovedrollen, og den er ganske rigtig så elendig, at den er nærmest umulig at slukke for.
I knew I had to investigate.
Og så har den fået en sæson 2. Og så bliver jeg altså også nødt til at nævne datingprogrammet Villa of Broken Hearts.
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg kender lidt til det med at have rod i kærlighedslivet.
Hvor den skandaleramte influencer Katrine Dias med få minutters skamtid dominerede diskursen på sociale medier i flere uger.
Og det er selvfølgelig en tolkning. Jeg synes, man kan se i deres ansigter, de giver sindssygt mange side eyes.
Men hvad er det med det der raseri, der kan føles så godt? Nærmest nydelsesfuldt. I starten af 2025, der talte jeg med Maja Kalke Lorentzen om netop det. Og den samtale, den skal du høre nu. Der er milevid forskel på de her to scener. En elegant mørkhåret kvinde står på en scene foran den samlede Hollywood-elite.
Thank you so much.
Hun er iklædt en orange og gul designerkjole, og håret er friseret sådan old school Hollywood-agtigt med bløde krøller ned over den ene skulder.
I chose these colors tonight. The Buddhist color because I have a massive heart for you.
I hånden har hun en gylden Golden Globe statuette. Kvinden hedder Carla Sofia Garzón. Hun er spansk skuespiller og transkvinde, og hun spiller hovedrollen i hitfilmen Emilia Perez, som netop nu i aften er blevet kåret til årets bedste film.
The light always wins over darkness.
Lyset vinder altid over mørket, siger hun. Bifaldet bølger ind over hende og resten af filmholdet, og internettet eksploderer i begejstring. Senere på måneden eksploderer nettet igen, da filmen bliver nomineret til 13 Oscars.
Nominations for the Oscars were announced Thursday morning in Los Angeles, and Spanish language French-made film Emilia Perez leads with 13, including Best Picture.
Klip til. Carla Sofia Garzón sidder på spansk CNN, iklædt sort jakkesæt og ansigtet lagt i alvorlige folder. Håret bølger stadig sådan old school Hollywood-agtigt ned over den ene skulder. Men nu har hun blanke øjne og undskylder for en række tweets, der både er islamofobiske, homofobiske, ligesom hun i en anden tweet har gjort grin med Oscar-uddelingen, som hun kritiserer for at være alt for divers.
Jeg solamente soy responsable de lo que mi corazón siente.
Stemningen er vendt. Carla Sofia Garzón er blevet lagt for had af både anmeldere og kollegaer, og kritikken synes ustoppelig i både glittede magasiner, aviser og på sociale medier.
Variety Magazine's Mark Malkin breaks down the story.
Overskrifterne er nu gået fra fascination og begejstring til kritik og krav om, at Carla Sofia Gazon trækker sig fra kapløbet om en Oscar.
Right now, things are just in complete implosion mode at Netflix when it comes to Emilia Perez. Netflix is even taking...
Mike Kalke Lorentzen, altså hvad er det, der sker her?
Ja, altså, det er jo den her meget sådan, typiske situation, at du har en person, som bliver dyrket helt vildt, og så opdager du noget i deres baggrund, som er problematisk. På internettet, så refererer man det her som til The Milkshake Duck. Så Milkshake Duck er et gammelt tweet, hvor der er en, der siger, alle elsker Milkshake Duck, en virkelig sød and, der drikker milkshake. Og så 15 minutter senere, vi er kede af at informere dig om, at anden er milkshake, anden er nazist. Og det er sådan det her meget typiske, sådan, hvad kan man sige, kendis mediecyklus med, at man finder nogen, der er fantastiske eller inspirerende eller nuttede, og så graver du en lille smule i deres historik, og så viser de sig at have racistiske holdninger eller have gjort problematiske ting, og så river man dem ligesom ned fra den her pedestal igen. Eller har måske fået det dårligt med at have dyrket dem til en start.
Ja.
Så der er ligesom mange ting på spil her.
Ja. Fordi sjældent der har udtrykket højt at flyve, dybt at falde, været så sandt som det er i øjeblikket, hvor filmskuespillere, popikoner og influencer elskede den ene dag og dybt havde den næste. Og hvor mediemøllen synes at være nærmest ustoppelig, når stemningen vender fra lys til mørke. Men hvorfor er had så underholdende? Og skal vi egentlig passe på med at lade følelserne løbe af med os? Det skal det blandt andet handle om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Maja Kalke Lorentzen, ekspert i digital kultur og rådgiver i cybernauterne. Velkommen.
Tak.
Altså, den her historie, den er ansporet af min egne oplevelse med at falde for netop den her type sådan... og havde historier, fordi at bare inden for de seneste år, der har skuespillerinden Blake Lively været lagt for had i forbindelse med lanceringen af filmen It Ends With Us. Så har der været sangerinden Katy Perry, der udgav singlen Woman's World, som også blev flået fra hinanden, og hvor det var sådan tydeligt, at jeg havde det også sjovt ved at se og læse, at hun blev flået fra hinanden. Og jeg oplever sådan en syg tilfredsstillelse, kan jeg godt mærke. Gør du også det?
Altså, jeg vil sige, jeg hoppede ret dybt i Blake Lively-fælden i sommer, hvor det her med, at hun var en mean girl, og der kom enormt meget sådan kritisk og hadfuldt indhold ud om hende i forbindelse med lanceringen af den her film. Først så var det sådan, hvorfor er det, hun ikke følger instruktørerne? Er der noget bag scenen? Har han gjort et eller andet? Og så lige pludselig så vente historien til ligesom, at sådan, det er hende, der har sådan overtaget den her film og har mobbet ham og sådan noget. Så begynder at det jo også sådan, jeg kan jo undskylde mig med sådan, jamen, det er faglig interesse, at jeg sidder og kigger på YouTube-essays om, hvor forfærdeligt Blake Lively er. Og det er det også, men jeg lod mig også totalt rive med. Altså, sådan, der kan være noget enormt tilfredsstillende ved at se en eller anden, man synes er irriterende. Af den ene eller den anden grund, de er for perfekte, eller de er sådan lidt goody-two-shoes, eller man synes, de larmer for meget, eller man kan ikke lide, de laver et eller andet. Og så se dem sådan falde fra tænderne og se folk sådan gennemgå deres gamle tweets og finde dengang, de har skrevet noget problematisk, eller sådan mikroanalysere et eller andet gammelt videoklip. Altså, der er bare et eller andet enormt tilfredsstillende i det. Og det er jo sådan en hvad kan man sige, en forlængelse af sådan en sladderkultur, men vi har bare meget mere materiale at bygge det ovenpå nu.
Men der er alligevel sket noget med den måde, vi forbruger medier på nu, eller oplever medier, oplever især den yngre generation min, at de sidder jo ligesom og oplever det hele på samme medie, altså på TikTok, på Instagram, på YouTube. Det er ikke, nyhederne er ikke på samme måde delt op på forskellige platforme. Hvad gør det ved den måde, vi oplever de her historier på?
Jamen, det gør jo, at vi oplever meget mere intenst, og også at langt flere folk ligesom bliver involveret i dem. Der er jo et langt større økosystem for celebrity-nyheder og sådan kultursladder på den ene eller den anden måde. Både fordi du kan lave meget mere produktion, altså dengang, hvor du tit udkom, Se og Hør, en gang om ugen.
Ja.
Nu kan de udkomme flere gange dagligt. De har jo ofte en hel artikel om, hvis du nu skulle skrive en Blake Lively, nu har hun skrevet det her på Instagram, eller nu har den her stjerne affulgt hende, og der var det her pressemøde, hvor der skete det her. Altså det kunne ligesom være en saga, hvor både de gamle medier i deres digitale version kan skrive flere historier om det om dagen. Der er hele den sociale mediedel, hvor der ikke bare er de her etablerede medier, men der også er et helt økosystem af uafhængige indholdsskaber, af andre influencer, som lever af at lave indhold om det her. YouTube-essayister, TikTokere, der laver sådan analyser af det. Så der er bare sådan, der er meget mere af det her indhold, og det når også meget bredere ud, end måske sådan, ja, en forside på Se og Hør, og så lå det måske inde hos frisøren, hvis du ikke købte det selv. Ikke? Så det er blevet meget mere præsent. Så det her historie, de bliver store på nettet tit først, og så siver de ind i de mere etablerede medier, fordi det føles som om, det er så præsent. Når jeg har set det i mit feed, så det må være relevant på en eller anden måde. Så vi har mange flere mulige kontaktflader med den her type historie, også på tværs af forskellige, også på tværs af forskellige generationer. Og så bliver de bare på et eller andet tidspunkt så kulturelt gennemtrængende, at vi er nødt til at sidde og diskutere dem, og sådan sidde og have nogle filosofiske samtaler om dem, som vi har nu for eksempel.
Men altså netop det her med, at selv de mindste dele af sådan en type sådan hadshistorie, de får vægt, det synes jeg siger meget om, hvad det er, som det her, sådan, altså den her irritation, den her arieskab, den tænder i os. Og jeg vil gerne have et perspektiv på netop sådan hadet som er motivator for at læse de her ting. Så jeg har ringet til Rasmus Ugilt. Han er filosof ved det kreative bureau Most, og jeg startede med at spørge ham, hvorfor had er så aktiverende, så underholdende.
Der er et eller andet ved vores sådan undren over, hvorfor hader folk så meget, som måske i virkeligheden er lidt naiv. Altså at vi gør det, som vi har lært, som på en eller anden måde sådan, opvokset i den kultur, vi nu engang kommer fra. Jeg tænker sådan helt tilbage til de kristne begyndelser og de gamle dyder fra den antikke verden, altså hvor sådan noget, som had absolut ikke er et plusord. Altså, for det er jo en kardinal synd i kristendommen, og det er bestemt heller ikke noget, man ser på positivt, hvis man spørger sådan de gamle grækere, Platon, Aristoteles og så videre. Altså, og det, der er ved hadet, er, at den er så voldsom, den følelse. Den er så intens, og den er så ukontrolleret. Og pointen er, at det har vi så fået lært af vores kulturhistorie, af vores kristne historie, der gør det til en dødssynd, at det er noget, man ikke skal gøre. Og der er der altså to ting, som jeg tænker med det samme. Det, på en eller anden måde, så er det, vi bliver forbudt, jo også det, som vi rigtig godt kan lide. Og selve det, at forbuddet bliver stillet op, er også noget, der kan gøre det næsten endnu mere spændende. Altså, som man kan sige, det er aldrig noget, der ser godt ud udefra, at se nogen, der er vrede, eller er hadefulde, men der er et eller andet ved det, som bare føles utrolig godt. Og der er det her med, altså vi kan fokusere helt ekstremt meget, når vi hader noget. Fra at være sådan forvirret og usikker og have mange informationer og inputs, der kommer ind alle steder fra, så lige pludselig så er der et eller andet, der trigger os, og så er der kun den ene ting, vi koncentrerer os om. Fordi vi hader det så intenst. Altså det er næsten, det er jo på den måde en stærkere følelse end kærlighed. Altså det, som vi elsker, kan vi også godt koncentrere os om, men det, som vi hader, kan vi virkelig sådan blive helt opslugte af. Og den der sådan overvældende følelse af at være opslugt, at være intenst orienteret mod et eller andet, det føles også godt. Altså det føles fedt at være i et rush, og det er hadet på en måde også. Så det der meget fokuserede, intense blik på et eller andet, hvor vi bliver revet med af vores egne følelser, det er også overvældende og simpelthen lækkert på en måde. Altså sådan på den der, hvis man sådan giver los agtige form for lækkerhed, altså som når man virkelig svælger i et eller andet objekt, altså en eller anden genstand, som kan være nydelsesfuld. Det er ikke lige det, vi normalt tænker på med hvad er det er nydelsesfuldt, men selve den der intensitet, tror jeg egentlig, giver os en ret ekstrem nydelse. Og jeg tror også, at det er det, som de, der formulerede det som en dødssynd, netop var bange for ved hadet. Altså, at det er så intenst, at det er så overvældende, at det på en måde, altså, når Paulus siger, størst af alle er kærligheden, ikke? Altså, så mener han kærligheden til Gud, og det er sgu en abstrakt følelse. Altså, det kræver ret meget arbejde at sætte sig ind i den form for kærlighed, som de gamle lærte os, at vi skulle gå op i, Og der er det bare nemmere at have. Altså, det er så meget nemmere, og det føles så meget mere intenst med det samme. Det andet kræver disciplin.
Det sagde altså filosof Rasmus Ugilt. Du stod og grinede lidt, Maja Kalkaloranten. Hvad du fniste af der?
Nej, men det er jo meget genkendeligt, og det er jo også altså noget, som jeg beskæftiger mig også ret meget med at kigge ind i og analysere og kortlægge sådan hadfællesskaber på nettet, altså hvor man primært samles om at have en udforstående gruppe. Og det er også mange af sådan, jamen det er også bare folk, der sådan har det dårligt, hvor jeg tror tit, de overser, hvor nydelsesfuldt det er for mange mennesker at være i de her hadfællesskaber. Det er enormt skadeligt for dem, det går ud over, men indadtil i de her fællesskaber, så har de det sjovt. Altså sådan, det samler dem enormt meget, der er noget had, og der er noget ideologi, men der er også bare en praksis, hvor de sådan har det enormt nydelsesfuldt ved at finde de her udgrupper, og så bare svælge at have dem.
Ja.
Og gerne sådan også chikanere dem. Altså, men sådan også bare sådan, hvor de kan dyrke det her had, og man kan se, at de sådan, åh, de griner, og de sparer, de sjoveste i verden, når de sådan taler om det her. Altså, det er tydeligvis sådan nydelsesfuldt for dem.
Jeg vil gerne prøve at kigge på den type berømtheder, der faktisk lever af at provokere, og få os til at have dem. Men rejsekongen Simon Spies, han var jo kendt for at sige, at alt omtale er bedre end dårlig omtale, og han var også kendt for sit harem med unge bolledame og et frit forhold, altså et meget frit forhold til stoffer på et tidspunkt, hvor det var ret kontroversielt. Og nu skal vi møde sådan en moderne Simon Spies. Hun sælger ikke rejser, men trafik på sociale medier, og hun står på scenen i en udsolgt teatersal i New York. Chris Peters kan nærmest ikke tro sine egne øjne, da hun modtager bifaldet fra 1700 jublende publikummer. De har netop overværet hendes debut på Broadway, hvor hun har sunget sammen med musicalstjerner som Rachel Zegler fra West Side Story og Pitch Perfect-stjernen Ben Platt. Wherever I go, I know she goes. Og det er ellers ikke fordi, at Chris Peters hun er kendt for at kunne hverken danse eller synge. Hør bare her. Nej, den 36-årige SoMe-stjerne, hun er kendt fra en lang, lang, lang række af superkontroversielle videoer på YouTube, hvor hun har identificeret sig som en transkønnet mand, en chicken nugget, brugt endordet og udgivet en sang om sin lyst til sorte mænd med navnet Jungle Fever. Faktisk så er listen over provokationer så lang, at hun er blevet kaldt en af nettets mest kontroversielle kvinder. Men nu modtager hun altså et stående bifald, før hun forlader scenen. Og Maja Lorentzen, at Trish Peters, hun er blevet kaldt sådan en såkaldt en troll. Hvad er det for en type berømmelse?
Jamen, det er en type berømmelse, hvor man skaber sin berømmelsesplatform på at være provokerende. Altså på ligesom at starte de her kontroversielle reaktioner på ting, man siger, og på helt overlagt at vælge at sige noget, som man ved gør folk rasende eller kede af det, og så ligesom ride på den opmærksomhedsbølge, der er ved det. Og det er jo både en måde, du kan starte en internetberømmelseskarriere, du kan starte en politisk karriere på det, og som her måske en Broadway musical stjernekarriere. Og man kan sige, forskellen på hende og Carla Sofia Gascón er jo, at det er ligesom, alle ved, at det er det her, hun er kendt for. Det, som også var problemet for Carla Sofia, er jo, at det er ligesom blevet afsløret efterfølgende, og det går dårligt i spænd med det image, måske mange troede, hun havde. Det her med sådan, om der må være et eller andet progressivt over hende, fordi hun er en transkvinde, der har fået noget berømmelse for, altså skulle man jo vide fra Caitlyn Jenner, du kan sagtens have nogle enormt reaktionære holdninger at være både homoseksuel og transkønnet, eller en minoritet i det hele taget. Men det har ligesom ikke været, altså når hun sidder og undskylder, så er det fordi hun godt ved, det går dårligt, det er spændt med det image, hun gerne vil opbygge. Men Trish Peters er sådan, anything goes. Hun skal bare provokere. Altså hvis hun sidder og identificerer sig som en chicken nugget, så er det jo for eksempel et tydeligt eksempel på, at hun prøver at hoppe på noget anti-trans-had, som jo er enormt udbredt og meget populært som sådan komedieguld. Så hun har ligesom valgt at gå ind og være sådan ekstremt upolitisk korrekt og prøve at få en masse opmærksomhed på det.
Og hvad er det for en økonomi, der så ligger nedenunder hendes forretning?
Jamen, det kan jo være alle mulige former for økonomi. Det kan være, altså, at du kan få sådan en masse views på dine YouTube-kanaler, som du som indholdsskaber kan få tjene penge på. Du kan få sponsorerede aftaler, hvor du ligesom dukker op. Tit, når folk bliver et internet-meme, så dukker de også op til sådan noget konferencer og får penge for det. Eller sådan kan bookes og ligesom være sådan et spectacle til forskellige ting, så kan det være, at du nogle gange får din egen podcast eller dit eget program hos et eller andet medienetværk. Det skete jo med hende der, Hawk Tour Girl der.
Oh, you gotta give him that Hawk Tour and spit on that thing, you get me?
Som var i et sådan 10 sekunders klip, hvor hun talte om moralsex, og så lige pludselig så var hun sådan en internetberømmelse og har sin egen bitcoin og har sin egen podcast og sådan noget. Så når du først er et brand, så kan du lave penge på det på forskellige måder sådan, inden for internetøkonomien.
Tris Peters, hun er også en vild historie netop om en, altså en kvinde og et menneske, der sætter sig selv i nogle virkelig vilde situationer, som vil, måske reaktionerne ville have stået de fleste mennesker ud af kurs, men så bliver hun alligevel sådan en form for mainstream-stjerne mod alle odds. Og jeg spurgte Rasmus Ugilt om det her med at komme ud på den anden side af sådan et kollektivt had, uanset om det er et, der er selvskabt, eller et, der er skabt udefra. Og han havde den her kommentar til det.
Jamen, altså, der er jo en del i det. Jeg tror, vi bliver nødt til at spørge først, hvorfor er det, altså, hvorfor vælger vi de objekter, som vi hader, til at have. Altså, der er et eller andet med, at det er jo meget ofte, at vi vælger dem at have, som ikke nødvendigvis er alt for stærke. Der er jo en lang tradition for at have kvinder. Den er lige så lang som den der tradition, vi har haft for at have bestemte dyder, som jeg talte om før. Og det, jeg kan ikke lade være med at se det som, at det er en del af det er også selve det med, at kvinder sådan, som regel er fysisk, men underliggende. Altså, at der er sådan en foragt for svagheden i det. Og det der med, at man kalder kvinde, eller har kaldt kvinden det svage køn, er også propfyldt med foragt. Altså, så der er noget virkelig spændende ved det, at vi vælger at hade dem, som vi kan føle os overlegne. Altså, det er næsten som om, at alt had har den her karakter af, at hvis du er lavere end mig, så må du virkelig være forarvelig. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, om det er alt had, men det er i hvert fald sådan, der er noget med det, at den svage er den sårbare, den skrøbelige, offret, er så nærmest paradoxale grunde også meget ofte er den, der bliver til genstanden for had. Men det er interessant, den der skepsis, som vi har imod ofre, imod sårbare, imod dem, der bliver forfulgt. Og det er en væsentlig del af det, ikke? Altså, så vores had retter sig mod svagheden. Og der er der bare, hvis vi så stiller det der spørgsmål, jamen, hvordan kan folk så komme ud på den anden side? Jamen, jeg vil se det sådan, ikke, at det er næsten som om, at der er en form for dialektik i lidelsen. Altså, vi hader dem, der lider. Vi kan virkelig godt lide, at når først vi har fået krogen på nogen, for eksempel i en offentlig debat, hvor der bliver kørt en shitstorm, altså, så kommer folk nærmest med, fordi der er en god fest med at trampe på en, der allerede ligger ned, ikke? Men det næste er jo så, at der kan også være en omvending i lidelsen, hvor den simpelthen, altså hvis man er god nok til at blive ved med at lide, så på et tidspunkt, så bliver det sådan næsten lidt imponerende i sig selv. Altså at det går fra at være svaghed, vi synes, vi kan se, og som vi hader og som vi foragter, til at på en eller anden måde, så får det sådan en aura af næsten noget overnaturligt, at noget af det, som vi rigtig godt kan lide at hade, er svagheden. Og derfor så er der også noget interessant, der sker, når den svaghed, så den på en eller anden måde kan vendes til at være en styrke, hvis man virkelig kan udholde at lide længe, jamen så kan det næsten blive imponerende på et tidspunkt. Og så får vi sådan lidt en anden respekt for det. Altså så lige pludselig, så kan man faktisk komme om på den anden side, som jeg tror, du har kaldt det, ikke? At her får vi lige pludselig sådan... Altså, det er næsten som om, at der er sådan en styrkeprøve mellem den andens lidelse og vores had. Og hvis du kan finde ud af at lide længere, end jeg kan have, jamen, så synes jeg, det er ret godt gået.
Det sagde altså Rasmus Ugilt. Og nu sagde jeg tidligere, at det her med Tris Peters, hun netop var, altså hun var en troll. Hun satte sig selv i situationer, hvor hun bliver hadet, og så kunne man tænke, at hun så bare ligesom, altså, drønede hen over det. Men det gjorde hun ikke. Når man fulgte hende, så kunne man se, at hver gang hun satte sig derud, så brød hun også sammen, og så skulle hun bygge sig selv op, og så satte hun sig selv derud igen. Det her, som Rasmus Ugilt siger med, at vi nærmest bliver imponeret over, at de kan modstå hadet.
De kan tåle alt den tæv, de kan tåle af den offentlige opinion. Og det bliver sådan, over noget tid, så er det sådan, wow, altså, det er sgu imponerende, det der med, at du bliver ved, selvom du har fået så mange tæv så mange gange. Ikke?
Genkender du det også der med, at vi havde det svage?
Ja, rigtig meget. Det er lidt sjovt. Jeg var på det her heksemuseum i Ribe.
Ja.
Og der er det faktisk en ret vigtig pointe på det, at dem, der blev brændt, var de svage. Det
Hvordan?
Var tit tiggerkvinder. Sådan nogen, der, du ved, gik fra gård til gård og tiggede og lugtede af tis, så man synes, det var irriterende og sådan skabte dårlig stemning. Og sådan, så blev de anklaget for hekseri. Og fordi de havde ikke noget beskyttelsesnetværk, så var det oftere dem, der blev brændt.
Og hvad er det for et beskyttelsesnetværk, det, når man taler om Sofia Garçon?
Jamen, det er jo, at du har andre indflydelsesrige mennesker, der stiller sig frem og enten går til modangreb på dem, der angriber dig, eller forsvarer dig, eller siger, at der er ikke noget i vejen med det, de går ud og siger. At der er magtfulde mennesker, der ligesom siger sådan, nå, mener du det her? Vi tager dig over i vores fløj. Altså det her med, er du cancelable? Altså sådan, har du et stort netværk? Har du en fanbase, for eksempel? Har du en masse berømmelse? Har du penge? Heksejagterne begyndte at stoppe i Danmark, blandt andet på grund af en specifik sag, hvor der var en ung kvinde, der blev anklaget, og så blev de jo tortureret. Og så begyndte hun at pege på de adelige og på en borgmester i Aarhus. Og så var de sådan, nu gider vi ikke mere. Der er kun én adelig kvinde, der blev offer for hekseprocesserne i Danmark. Så det her med, sådan, hvor kan man tillade sig at pege hen? Der er både noget psykologisk i det, som der blev snakket om her, men der er også noget rent sådan, lavpraktisk magt i det. Selvfølgelig har du beskyttelsesmekanismer mod at blive sådan helt fuldstændig ned og brættet. Og hvis du for eksempel, det kan man jo se på sådan nogle store stjerner, som Taylor Swift eller Beyoncé, som har en veletableret fanbase, de går jo til angreb, hvis du prøver at lave sådan noget her på dem. Så der er jo også noget vurdering i det. Hvem tør du lave en hadkampagne mod? Fordi hvis det bliver modsagt, og hvis du skal slås lidt for det, hvis du skal argumentere, i stedet for at du bare sådan, se hvor irriterende den her person der er, og så siger 90% af dem i rummet, gud ja, jeg hader hende også. Og så kan man ligesom enes om det. Hvis der lige pludselig er modstand, og du oplever nogle meget arige fans, eller nogle magtfulde mennesker, ligesom sådan gå der på klingen over det, eller kalde det en had- eller chikane-kampagne, så bliver det lige pludselig lidt sværere, da det er altså nemmere at vælge nogen, som ikke har et beskyttelsesnetværk, og som er nemmere at hælde ned og brætte uden modstand, hvor alle egentlig vil klappe lidt af det og sige, ja, jeg synes sgu også, den person er pisseirriterende.
Ja. Jeg vil rykke her fra USA fra Broadway til Danmark, fordi at jeg kom til at tænke på en meget interessant figur, som på en eller anden måde passer meget ind i de her ting. Det er Katrine Dias, forfatteren og influenceren. Fordi på den ene side, så er hun ret bevidst provokeret på sin Instagram-profil, hvor hun på en eller anden måde sådan har trollet os alle sammen med den her blanding af nøgenhud og litteratur.
Instagram er jo et medie for meget smukke mennesker, primært. Det er i hvert fald dem, der får følgere og likes.
Så blev hun afsløret i plagiat. Det blev til en kæmpe stor shitstorm, hvor hun virkelig blev lagt for had på sociale medier, men også i den etablerede presse. Så udgav hun den her bog i egen barm, hvor hun skød med skarp både efter dansk kulturliv og sin ekskæreste. Så var hun igennem en vanvittig periode, hvor hun var igennem vridemøllen, blandt andet i et interview på God Aften Danmark.
Der var mange, der siger, at de ikke synes, du undskylder nok.
Men det er jo helt vildt. Hvordan? Jeg er nødt til at spørge, hvad er det, I vil have mere? Jeg har krænget det grimmeste, ægligste, dybeste, mørkeste, brækket det ud af min menneskesjæl i den her bog.
Så sluttede hun året af med at skrive nytårstalen til forsiden af Politikens debatsektion. Og altså, hun er jo en kompliceret person, synes jeg, som på mange måder er let at hade. Nu er det, som om hun kom ud på den anden side. Når jeg taler med unge mennesker især, så omtaler de hende som en form for ikon. Mathias Helt havde hende med i sit talkshow på Radio 4. Og der introducerede han hende sådan her.
Icon, moment, legend, Katrine Dias!
Woohoo! Altså et icon, moment, legend. Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved sådan en type som hende, der kommer ud på den anden side, eller bare bliver stående og lige så stille er ved at arbejde ud på den anden side af både en shitstorm og jo også en periode, hvor man bare må sige, at dansk kulturliv har hadet hende.
Jamen, det tror jeg gør, altså det gør hende jo til sådan en eller anden form for sådan underdog, der klarer sig igennem det, som bare er vildt fascinerende. Og jeg tror sådan, hun trykker på de flestes knapper på en eller anden måde, og det er jo egentlig nok til at gøre hende til det her icon, ikke? Altså det her med at kalde folk iconic, det er jo sjældent nogen, som bare er sådan velfriseret og flotte og har styr på deres liv. Det er tit nogen, der er sådan lidt messy, som man snakker på internettet.
Messy,
det er noget rod, altså sådan, du har ikke styr på dit liv, og sådan dit Instagram-feed er alt muligt mærkeligt, og du kommer måske op og skændes med folk, og altså sådan, det hele er lidt noget rod på en eller anden måde. Og nogle andre sådan ikoniske sådan typer kan være, altså for eksempel er der jo helt mange, der elsker sådan Real Housewives. Og det er jo også sådan nogle, du ved, rige overklasse kvinder, som altid står og skændes på live tv og dolker hinanden i ryggen og siger sådan nogle virkelig sådan clueless ting nogle gange. Og folk elsker dem alligevel. Altså ikke fordi de synes, de er nogle gode mennesker og nogle opbyggelige rollemodeller, men fordi det er fascinerende. Og det er sådan interessant, hvordan de alligevel sådan bliver ved med at rejse op og komme tilbage og sige noget sådan larger than life om sådan forskellige emner eller om sig selv og hinanden. Så jeg tror bare sådan, altså hun skriver selv i sin bog, Katrine Diaz, at hun sådan, hun gerne vil være bakkesangerinde. Altså det her sådan, altså, og det tror jeg, at hun ser som sådan en, du ved, netop sådan en performer med fjerboa, og som ligesom sådan, altså, ja, bare er sådan lidt larger than life på en eller anden måde, og det er svært i Danmark, fordi, ja, Danmark er for småt til bakkesangerinder. Men hun har alligevel fået sådan etableret den der sådan position som sådan en slags moderne bakkesangerinde, som har det her flamboyante liv, og godt ved, at det træder en masse danske over tæerne, og det bliver hun bare ved med. Og det tror jeg, det er der mange, der synes er ikonisk. Ja. At hun er ligeglad. Hun gør det alligevel. Du... Og samtidig så er hun tydeligvis ikke ligeglad, at hun er oprørt over de ting, hun har oplevet, og at hun oplever, at medierne ligesom er imod hende og sådan noget. Men det kan jo også sådan lidt en form for teater at kunne sidde og se. Ej, så flipper hun ud i tv, og så gør hun det her. Og sådan noget. Det er ligesom sådan en saga, som folk kan følge med i.
En form for tv-serie, man sådan sidder og kigger på live.
Reality-tv.
Jeg har jo lidt sådan en tese omkring det her, som handler om, at en ting er, at vi har en mediemølle, som gør, at som ligesom fordrer de her historier. Der er en algoritme, det er også velkendt, at algoritmen bliver tændt af had, af irritation, af ejerskab. Det er noget, der bliver brugt politisk og sådan noget. Men det er også som om, at nu mere kontrolleret stjernesystemet ellers bliver, at vi bliver fascineret af dem, fordi de er en kontrast til en kontrol.
Ja, de er nemlig, de er massive, og det er relaterbart. Den der hyperkontrol med narrativet og PR-strategier sådan fuldstændig ned på minuttet, og der, hvis vi kommer tilbage til Blake Lively, så er det jo også noget af det, som har været nydelsesfuldt for folk at sige, nu ryger hendes sådan meget dygtigt og minutiøst planlagte strategi for, hvordan folk skal opfatte hendes offentlige image, den falder fra hinanden. Det er derfor, at hun er så nydelsesfuld at pille fra hinanden, fordi hun ikke er relaterbar eller autentisk eller menneskelig i sit sådan rod, men alt er meget sådan nydeligt. Og det er især sådan, det er også bare, der må vi komme tilbage til, det er også især kvinder, altså influencer på Instagram, der har et pænt hjem, og det hele er bare fake. Vi følger dem både enormt meget, men så er det også bare fedt, når det ligesom brænder sammen for dem, og sådan den fjerde væg bryder ned, og vi får lov til at se, at de måske er nogle usympatiske mennesker, eller de har rod i økonomien, eller et eller andet i den stil. Så det er nydelsesfuldt for at sige, se selv, du kan ikke have så meget styr på dit liv.
Nej. Hadet her, det bliver meget ofte sådan rettet netop mod enkelte personer. Meget ofte nogle komplicerede personer i forvejen, men også meget ofte nogle, hvor hvis man ligesom graver i narrativet, jamen, så er det et kompliceret narrativ. Et individ er jo bare aldrig kun én ting. Altså, man er jo altid flere ting. Man er altid også en baghistorie på sociale medier, hvad man har sagt, hvad man har gjort. Et individ er jo også en udviklingshistorie. Skal vi passe på, når vi mærker det her sådan hadrumster i os, hvor vi bare har lyst til at dykke ned kun i én enkelt person?
Altså, ja, på en måde. Jeg synes i hvert fald, man skal passe på, hvordan man lader det komme til udtryk. Altså, man behøver måske ikke poste igennem det offentligt. Man kan også gøre det i sin gruppechat og så sådan bearbejde det lidt der. Og så skal man huske at tage det forbi nogle folk, der tør se ind imod. Altså lad være med at synke for meget ned i de her grupper, hvor man bare sådan er helt vildt enig om at hade den her person, fordi det kan være meget godt lige at blive udfordret lidt på en gang, men hvad er det egentlig, hvorfor er det, de trykker på ens knapper? Tit så handler meget af det også om en selv, ikke?
Jo.
Så, men derudover så er jeg stor fan af internethaters på mange måder, især hvis man ligesom retter skytsene mod nogen, der har de her forsvarsværker, og som godt kan tåle det, og som har gjort nogle ting, som er dybt kritisable. Jamen, så skal man da bare føre den af.
Tak skal du have. Maja Kalke Lorentzen, ekspert i internetkultur og rådgiver hos Cybernauterne. Tak fordi du ville komme i dag.
Det var altså Popsmart med Chris Pedersen. Du kan høre mange flere afsnit i appen DR Lyd. Det er ikke alle, der kan holde juleferie i den her tid. De afrikanske fodboldspillere er for eksempel i fuld gang med Africa Cup of Nations, de afrikanske mesterskaber i herrefodbold. Det bliver af nogen også kaldt for verdens mest kaotiske fodboldturnering. For eksempel scorede Marokko i åbningskampen i søndags med et saksespark.
Numbers there for Morocco to take advantage. Salah in. Oh, that is sensational! That is glorious! Falling down. But he would not be denied a most spectacular finish. Ayo Belkabi in CAF competitions continues to impress.
Ja, regnen silede ned, og AFCON imponerer som altid, sagde kommentatoren her, da åbningskampen blev spillet på Prince Mollah Abdelaziz stadionet i Rabat i Marokko, foran ca. 37.000 tilskuere. Africa Cup of Nations er dog mere end en sportsbegivenhed. Det er også en fortælling om et evigt emne i Afrika, om fodbold, der samler og splitter befolkningerne. Velkommen til dig, Oscar Rothstein, Afrika-journalist og forfatter til Lysende Hjerte, en bog om fodbold og samfund i Afrika.
Okay, tak.
Hvad tænker du, når du hører den her begejstring over det her saksespark?
Jeg tænker på, når jeg selv har spillet fodbold på sandbanerne i Mozambiks hovedstad, og når jeg har stået på små stadions i Senegal eller strandene i Freetown i Sierra Leone og set fodboldkampe på et helt andet niveau, end det vi kan se i de her dage fra Africa Cup of Nations. Men begejstringen, også den atletik, ekvilibrisme, som det der saksespark er et udtryk for, den kan jeg ligesom genkende fra min egne rejse rundt og se fodbold på kontinentet.
Hvad er det sådan særlige ved afrikansk fodbold?
Jeg synes, det er historien. Altså den fodbold, der bliver spillet lige nu i Marokko, den er ikke væsensforskellig fra de europæiske fodboldmesterskaber. I dag er fodbolden global, og spillerne spiller i de samme klubber. Men den afrikanske fodbold har en, synes jeg, unik og ekstremt fascinerende historie. Fodbolden kom rent fysisk, altså fodbolde kom til kontinentet ombord på koloniale handelsskibe, slaveskibe, og var i de første årtier sådan et kolonialt magtmiddel indskrevet i Vestens civilisatoriske opdragelsesprojekt af afrikanerne. Som fodbolden spredte sig og blev populær på kontinentet, så blev den afrikaniseret og blev med tiden indoptaget i faktisk de afrikanske landes selvstændighedskamp. Og siden også en ekstremt vigtig del af den afrikanske nationsopbygning. Så den afrikanske fodbold har fra begyndelsen været dybt politiseret. Og det er lidt en kliché de her år at sige, at fodbold og politik også i vores del af verden ikke kan adskilles. Men jeg vil påstå, at den her politisering af fodbolden og fodbold som mere end fodbold er særligt udtalt på det afrikanske kontinent.
Så der har været en stor udvikling fra, at det startede med afrikansk fodbold for årtier siden, hvor det var kolonialisme, til i dag, hvor 24 lande er kvalificeret til den her turnering, fra traditionelt stærke fodboldnationer som Cameroon og Elfenbenskysten til nyere deltagere som Botswana og øgruppen Komorerne. Hvad har så de her fodboldslandshold traditionelt betydet for de afrikanske lande og deres nationopbygning?
Jamen, i de sidste koloniår, der var fodbolden en måde at mobilisere masserne på. Det var en måde at få sendt politiske budskaber vidt omkring på, som man ikke kunne komme igennem med i for eksempel etablerede medier eller ved at afholde store demonstrationer. Der blev fodboldkampe simpelthen altså politiske arenaer. Og da de første afrikanske lande så i slutningen af 50'erne op gennem 60'erne begynder at vriste sig fri af kolonimagterne og skal etablere nogle nye nationer, svejse nogle fragmenterede befolkninger sammen under en nationalsang og et flag, der blev fodbolden brugt altså meget strategisk af de første præsidenter i det nye frie Afrika
Hvad var, hvad var det for nogle politiske spørgsmål, som det blev en arena for dengang fodbolden?
Det var jo særligt med et budskab om enhed. Det var noget, som folk, der ellers var dybt uenige om både politik og kultur, og som havde etniske skel og religiøse skel, kunne samles om. Og det var af ekstremt stor betydning for de første præsidenter, at de kunne skabe en nationalfølelse i nogle befolkninger, som var ekstremt fragmenteret, og som talte forskellige sprog, og som levede meget forskellige liv. Så landsholdene blev ligesom på en eller anden måde sådan en institutionalisering egentlig af hele ideen om en nation og også et samlet kontinentalt Afrika.
Alligevel har der været forskellige diskussioner. Hvis man ser på truppernes sammensætning, hvor mange af spillerne bor og spiller så i Afrika?
Jamen de sidste flere afrikanske mesterskaber, og også det aktuelle, der er faktisk hver tredje spiller født, cirka hver tredje spiller, født uden for Afrika. Hvilket kan synes lidt paradoxalt med tanke på ligesom den afrikanske fodbolds historiske betydning for nationalfølelse og national identitet overalt på det afrikanske kontinent.
Og det er fordi, at der er nogle spillere, som er dygtigere måske, som kommer fra andre lande, som har vokset op uden for Afrika. Hvilke konflikter giver det i nationalbevidstheden?
Ja, det er fordi, at man skal måske forstå international fodbold, at hvis du for eksempel har en bedsteforælder, der er født i Ghana, så kan du repræsentere det ghanesiske landshold. Så det er jo spillere, der har en eller anden familiær tilknytning til det land, de repræsenterer, men som ikke altid har nogen særlig stor personlig tilknytning, ikke er født der, ikke er vokset op der. Og det er løbende genstand for nogle ret sådan perspektivrige debatter egentlig, om hvad det vil sige at være ghaneser, hvad det vil sige at være marokkaner, fordi det er ikke alle, der er lige pragmatiske i den her diskussion. Det er fodboldforbundene, de tænker bare, hvis der er en spiller, der kvalificerer sig til vores landshold, som måske er født og opvokset i Frankrig, og han er bedre end den højre bak, vi ellers har, jamen så skal vi selvfølgelig udtage ham. Eller andre, der er meget mere idealistiske, kunne man sige, som stiller større krav til, at landsholdene netop skal være den her institutionalisering af national følelse, national identitet. Og det kan det kun være, hvis de spillere, der spiller ned på banen, ligner dem, som står og hæpper ude på tilskuerpladserne.
Og hvad er det for nogle fløje, der diskuterer? Hvad mener det ene, og hvad mener det andet?
Fodboldforbundene. Og de fans, som ligesom bare vil se resultater på banen, de er typisk dem, der siger, lad os udtage de bedste af de bedste, uanset hvor de er født. Hvis de kvalificerer sig inden for FIFA, det internationale fodboldforbunds regler, så skal de spille på vores landshold, hvis det er det, der giver sportsligt bedst mening. Og så er der andre stemmer i debatten. Det kan både være blandt medierne, det kan være i folkedybet, det kan også være blandt tidligere spillere, som ligesom siger, landsholdet er mere og andet end bare 11 spillere, der skal skaffe nogle resultater på banen. De skal også repræsentere hele nationen. Og det er især en debat, der er meget udtalt i Nordafrika, blandt andet Marokko, der afvikler de afrikanske mesterskaber lige nu, hvor at halvdelen, eller nogle gange mere end halvdelen af landsholdet, består af spillere født og vokset i den tidligere kolonimagt Frankrig. Og for at forstå nogle af de hvor store følelser der kan være på spil.
Ja, hvad er det for nogle store følelser der er på spil?
Jamen så i Algeriet for eksempel, har der tidligere været lidt en kultur for, at nogle af de spillere, der kom på landsholdet, fordi de måske havde en algerisk bedstemor, men ellers var født og opvokset i Frankrig, og måske også oprindeligt havde en intention om at spille på det franske landshold, men det var de så ikke gode nok til, og så kunne de spille på det algeriske, at de blev sammenlignet med landsforræderne under den algeriske borgerkrig. Der var der en algerier, der kæmpede på franskmændenes side. Og det er det har været sådan en rimelig gængs sammenligning i den algeriske fodbolddebat, hvor de her spillere født og opvokset i Frankrig, der lige nu repræsenterer Algeriets landshold, bliver sammenlignet med noget af det værste, man overhovedet kan være, ligesom blandt det algeriske folk i det hele taget. Det er nogle ret stærke debatter, men det er også nogle debatter, der har en vis begrænsning i den forstand, at på et eller andet tidspunkt, så kan resultaterne på banen også simpelthen blive så gode, at selv de største kritikere begynder at tie stille. Det så man blandt andet, da Marokko under VM i Katar i 2022, nåede semifinalen.
Ja, fordi i 22 i Katar, der var der også de her debatter om landsholdenes sammensætning, blandt andet netop i Marokko. Hvad gik den debat ud på?
Jamen, den gik lige præcis ud på det, jeg snakker om her, om landsholdet var tilstrækkeligt marokkansk. Altså simpelthen, er det egentlig marokkanere, der løber ned på banen, eller er de franskmænd? Så det var jo simpelthen en debat om marokkanskhed, kan man sige. Men det var også en debat, som mistede kraft, jo længere Marokko nåede i turneringen. Og da Marokko nåede semifinalen som det første afrikanske landshold nogensinde, så var der meget, meget få, både i Marokko og alle mulige andre steder, der syntes, at den debat var interessant. Så var det ligesom bare det sportslige, der overtog hele dagsordenen. Og det er nok ret symptomatisk, at det er nogle stærke, følelsesladede, perspektivrige debatter, men sportens, fodboldens logik er også så simpel at the end of the day, at hvis resultaterne er gode nok, jamen så synes det at være det vigtigste.
Hmm. De her diasporer, som du også har beskæftiget dig med, altså mennesker med afrikansk baggrund, der ikke bor i Afrika, hvilken betydning har de på afrikansk kontinent? Altså, de har stor betydning i afrikansk fodbold, men jamen, også i øvrigt.
De har en gigantisk betydning også i afrikansk både politik og økonomi, og derfor er det på heller ingen måde, hvad skal man sige, det bør overhovedet ikke overraske, at det her også er en faktor i afrikansk fodbold, fordi at diasporaen, eller de forskellige diasporaer, de har enormt stor indflydelse. Altså de penge, som diasporaen sender tilbage til Afrika årligt, det som man typisk kalder remitter, det overstiger det, Afrika modtager i både udviklingsbistand og private investeringer. Altså det er simpelthen Afrikas vigtigste finansieringskilde, det er afrikanere, der lever uden for Afrika. Og de her afrikanere, der lever uden for Afrika, diasporaen, de har også en meget, meget stort aftryk på politiske debatter og politiske beslutninger i en lang række lande. Så i den forstand er det intet under, at diasporaen også fylder meget i afrikansk fodbold.
Så må vi se, hvem der ender med at løfte trofæet ved årets Africa Cup of Nations AFCON. Finalen den bliver spillet den 18. januar i Rabat i Marokko. Tak fordi du kom, Oscar Rothstein, Afrika-journalist og forfatter til Det Lysende Hjerte, en bog om fodbold og samfund i Afrika.
Selv tak.
Gå ombord i 2026 med et brag af nytårskoncert sammen med DR Big Band. Chefdirigent Miho Hazama står i spidsen for en glamourøs nytårskoncert fuld af jazzklassikere og hits, fortolket af vor tids største jazzdiva, Cecile McLaurin-Salvant. Det er DR Big Bands nytårskoncert den 10. og 11. januar i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Her runder vi første time af K-Live af. Vi er tilbage med en times kulturradio mere om blandt andet julens dufte. Det er efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 15.00.